რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ თბილისში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთის პრეზიდენტი პეტერბურგში ჩავიდა, ის დღეს რუსეთის პრეზიდენტთან მართავს მოლაპარაკებას. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ტრამპი აცხადებს, რომ ირანელი ბირთვული მკვლევრის სიკვდილით დასჯა ჰილარი კლინტონის ელექტრო წერილების გამო მოხდა. იაპონიაში დღეს ატომური ბომბის ჩამოგდების წლისთავს აღნიშნავენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დღეს რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში ჩავიდა და იქ შეხვედრებს მოლაპარაკებას მართავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობებში დაძაბულობის მოსაგვარებლად. აგვისტოს 9 აგვისტოს შეხვედრების დაწყების წინ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასს ერდოანმა უთხრა, რომ მას ურთიერთობების თავიდან ახალი ფურცლიდან დაწყება სურს, რათა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა განახლდეს. ანკარის და მოსკოვის ურთიერთობებში ახალი გვერდის დაწყება მოხდება სხვათა შორის სამხედრო, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობის სახით. ორმხრივი ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის გააფუჭდა მას მერე, რაც თურქეთმა ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი სირიის საზღვართან. რუსეთმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესა თურქეთს და რუსი ტურისტების რაოდენობა თურქეთში 90%-მდე შემცირდა. ავღანეთში ამერიკული უნივერსიტეტი მუშაობის განახლებას ცდილობს, აპირებს მასწავლებლების გატაცების შემდეგ. 7 აგვისტოს მოხდა ინციდენტი, ქაბულში მძევლად აიყვანეს ამერიკული უნივერსიტეტის ამერიკელი და ავსტრალიელი თანამშრომლები. მას შემდეგ სასწავლებელი დახურული იყო, ხელმძღვანელობა უშიშროების ვითარების გადასინჯვას აპირებდა. ავღანეთის მოქალაქეთა და უცხოელთა გატაცება სერიოზული პრობლემაა. ამ ქვეყანაში სულ მცირე ორი სხვა უცხოელი იქნა გატაცებული შარშან ქაბულში. სულ მცირე ერთის ავსტრალიელი ქალის ბედიღბალი დღემდე არაა ცნობილი. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქის ჰილარი კლინტონის ელექტრონულ წერილებს შეეძლებოდა გამოეწვია ირანელი ბირთვული მკვლევრის სიკვდილით დასჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, სადაც წერია: ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ირანელებმა მკვლევარი მოკლეს, რადგან ის შეერთებულ შტატებს დაეხმარა. ამის მიზეზი კი ჰილარი კლინტონის ელექტროპოსტის გატეხვა იყო. ტრამპის მომხრე სენატორი ტომ კოტონი ასევე იზიარებს ამ შეფასებას. იაპონიაში აღნიშნავენ დღეს შეერთებული შტატების მიერ ქალაქ ნაგასაკიში ატომური ბომბის ჩამოგდების 71 წლისთავს. 45 წლის 9 აგვისტოს ბომბის ჩამოგდების შედეგად თავდაპირველად 74,000 ადამიანი დაიხოცა, ათასობით მოგვიანებით დაიღუპა რადიაციული დაავადებების გამო. მანამდე სამი დღით ადრე, იმავე 1945 წელს, შეერთებულმა შტატებმა პირველი ბომბი ჩამოაგდო ჰიროშიმაში, სადაც 140,000 ადამიანი მოკვდა. 9 აგვისტოს ზარების რეკვის ფონზე ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი ბირთვული ბომბის მსხვერპლს. აფეთქებას გადარჩენილებმა და მსხვერპლის ნათესავებმა წუთიერი დუმილით პატივისცეს დახოცილთა ხსოვნას. კოსოვოს საგანგებულ ტრიბუნალმა გაასამართლა ეთნიკური ალბანელი მეამბოხე თარაზმის ყოფილი მებრძოლი სამოქალაქო პირების მიმართ ჩადენილი საომარი დანაშაულისთვის ომის დასრულების შემდეგ. სასამართლომ გუშინ გაავრცელა საერთაშორისო მოსამართლეთა გადაწყვეტილება, რომ ჯამშიდ კრასკნიჩს 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ავღანეთსა და კოსოვოში ჩადენილი დანაშაულისთვის. და ბოლოს მოკლედ ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ხვდება ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains of heaven, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks for having, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves for having, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me much.
Dead over the kill. One minute I but that was when I ruled the world. Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
rock, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform store. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
again it's on. And we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
I got it.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мы გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქმოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაი აუწყები. საქართველოსთვის რიოს პირველი ოლიმპიური მედალი განსაკუთრებულად გურში იზეიმეს. სტიქის შედეგად ორად გაყოფილი სოფელი ახალი ტენდერის მოლოდინშია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სანქტ-პეტერბურგში დაიწყო რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეფ თაიფ ერდოანის მოლაპარაკება. შეხვედრის წინ სააგენტო ტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში ერდოანმა პუტინს უწოდა მეგობარი რუსეთში ვიზიტს კი ისტორიული. მჯერა რომ ორმხრივ ურთიერთობებში გადაიშლება ახალი ფურცელი, განაცხადა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა. მისივე თქმით, თურქეთს და რუსეთს ბევრი რამ აქვთ ერთად გასაკეთებელი. რუსეთის მონაწილეობის გარეშე კი შეუძლებელია სირიის კრიზისის მოგვარება. ანკარისა და მოსკოვის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა 2015 წლის ნოემბრიდან, როცა თურქეთმა მისი სახერო სივრცის დარღვევისთვის სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული ავიაგამანადგურებელი. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, სანქტ-პეტერბურგში დღევანდელი შეხვედრისას მოხდება აზრთა სერიოზული გაცვლა იმის შესახებ, თუ რა თანმიმდევრობით და როგორი ტემპითაა შესაძლებელი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობების რესტავრაცია. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის გამოძიების პროცესში დაკავებულია 23,000-ზე მეტი ადამიანი. ამის შესახებ დღეს აგენტო ანადოლუს განუცხადა თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბექირ ბოზდაგმა. მისი ინფორმაციით, პატიმრობა უკვე შეეფარდა 16,000-მდე ბრალდებულს, 7,000-ზე მეტი კი გამოძიების დასრულებამდე გათავისუფლებულია. ბოზდაგის განცხადებითვე, ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით ეკიდება თურქეთის მოთხოვნას 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ფეტულა გულენის ექსტრადიციის შესახებ. ამჟამად შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებელი და საზოგადო მოღვაწე ფეტულა გულენი კატეგორიულად უარყოფს გადატრიალების მცდელობასთან კავშირს. მისი ადვოკატების განცხადებით, თურქეთის ხელისუფლების პოზიციის გათვალისწინებით, გულენს არ გააჩნია სამშობლოში სამართლიანი სასამართლოს არანაირი შანსი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს აღარ შეხვდება ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეფერენდუმის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა აირჩია კონფრონტაციის და შანტაჟის ენა და უარყოფა კონსულტაციაზე, რაც ადასტურებს ამ ჯგუფის ვიწრო პოლიტიკურ მიზნებს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა და თავისი დასკვნა პრეზიდენტს 1 აგვისტოს გაუგზავნა. მოქალაქეების ალექსანდრე ბრეგაძის, სოსო მანჯევიძისა და ზვია ტომარაძის მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნაა, რომ რეფერენდუმზე პასუხი გაეცეს შეკითხვას, თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. საქართველოს კანონმდებლობით პრეზიდენტმა 30 წლის განმავლობაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის დანიშვნის ან მოტივირებული უარის შესახებ. გიორგი მარგველაშვილს რეფერენდუმის დანიშვნაზე უარისკენ მოუწოდა საზოგადოების ნაწილმა, რომლის ინიციატივით მიმდინარეობს პეტიციაზე ხელმოწერის პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში დონალდ ტრამპი შესაძლოა გახდეს ქვეყნის ისტორიაში სახელმწიფოს ყველაზე უგუნური მეთაური. ამის შესახებ ნათქვამია საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხთა 50 რესპუბლიკელი ექსპერტის ერთობლივ წერილში, რომელიც გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა. წერილის ავტორები აღნიშნავენ, რომ არაპირებენ თანაპარტიელი ტრამპისთვის ხმის მიცემას. მათი შეფასებით, დონალდ ტრამპს არა აქვს პრეზიდენტობისთვის აუცილებელი ადამიანური თვისებები, მორალური პრინციპები პრინციპები და გამოცდილება. ის არ იცნობს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის საფუძვლებს, პატივს არცემს რელიგიური ტოლერანტობის, პრესის თავისუფლების და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პრინციპებს, არ შეუძლია ერთმანეთისგან გაარჩიოს ტყუილი და მართალი, ვერ იტანს კრიტიკას და თავისი ექსცენტრიული საქციელით შეაშფოთა ჩვენი უახლოესი მოკავშირეებიც, კი ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის 50 წევრის ერთობლივ წერილში. მათივე შეფასები, დონალდ ტრამპი ხელყოფს თავისუფალ სამყაროში ამერიკის შეერთებული შტატების მორალურ ავტორიტეტს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. წერილის ავტორთა შორის არიან დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს და ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელები მაიკლ ჰაიდენი და ჯონ ნეგროპონტე, შიდა უსაფრთხოების ყოფილი მინისტრები ტომ რიჯი და მაიკლ ჩერტოფი, მსოფლიო ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ზელიკი და თავდაცვის მინისტრის და სახელმწიფო მდივნის რამდენიმე ყოფილი მოადგილე. მათ საპასუხოდ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ წერილს ხელს აწერს ვაშინგტონის წარუმატებელი ელიტა, რომელიც ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. ტრამპის თქმით, ამ ადამიანებს ამერიკელმა ხალხმა უნდა მოთხოვოს პასუხი მსოფლიოში დღეს არსებული ქაოსისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 8 ნოემბერს ჩატარდება, რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს დემოკრატი ჰილარი კლინტონი დაუპირისპირდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის მონაწილე საქართველოს ნაკრების წევრები დღეს რამდენიმე სახეობაში ასპარეზობენ: შულდოსნობაში, ტყუილცროლაში, ცურვასა და ძიუდოში. 8 აგვისტოს ღამით სწორედ ძიუდო მოუტანა საქართველოს წლევანდელი ოლიმპიადის პირველი მედალი. ლაშა შავდათუაშვილის მიერ ბრინჯაოს მედლის მოპოვება განსაკუთრებულად იზეიმეს გორში, სადაც სპორტსმენის ოჯახი ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს პირველი მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოუტანა. ლონდონში მოპოვებულ ოქროს ახლა მან ბრინჯაოს მედალი შემატა. შავდათუაშვილი კვარცხლბეკზე ჯერ ასულიც არ იყო, რომ სახლში დარეკა და პირველი დედას მიულოცა. მისზარს ტელევიზორთან შეკრებილი ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები ყიჟინით შეხვდნენ. მოკითხვისა და მილოცვების შემდეგ ლაშამ მობილური ტელეფონის ბალანსის შევსება ითხოვა. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, ვისთან აპირებდა დარეკვას. საუბრის განმავლობაში დედა თეა შავდათუაშვილი ცრემლს ვერ იკავებდა.
ერთმა ყველა დედას გამოაცხადინოს ასეთი ბედნიერება, ფსიქიკური სიკეთე, სიყვარული ქონდეს თერსათ ართველოს.
გურელების ერთი ნაწილი, ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენლები, თეატრის სკვერში იყვნენ შეკრებილები და ლაშას განსაკუთრებით რუსეთის წარმომადგენელთან, დენის იარცევთან ორთა ბრძოლაში გულშემატკივრობდნენ. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ამ გამარჯვების აღსანიშნავი ფოტო ძალიან პოპულარული გახდა, როცა შავდათუაშვილი წაქცეული არცევს საქართველოს დროშაზე მიუთითებს. ლაშა შავდათუაშვილის პირველი კომენტარი უკვე გავრცელდა ქართული მედიით, სადაც ამბობს, რომ 8 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენელთან დამარცხების უფლება არ ჰქონდა. კარელეთში გაზრდილი ბიჭი 2008 წლის აგვისტოს ურთულ დღეებში სხვა თანასოფლელებთან ერთად დევნილად იქცა.
ფიქრობ იმას, რომ უფლება არ მქონდა, რომ არ მომეგო რუსისთვის, მე უფლება არ მქონდა აქ პასუხი გამეყარა და გამოსულიყავი ნახევარი, ასე ვთქვათ, მოდელის.
პირველსა და მეორე წრეში ლონდონის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა დამაჯერებლად სძლია კუბელ მაგდიელ ესტრადასა და შრი-ლანკელ ჩამარა რეპიალაშს. მეოთხედფინალში კი თავად დამარცხდა იაპონელ შოჰეი ონოსთან. შავდათუაშვილმა ბრწყინვალედ დაიჭირა სანუგეშო ტურნირში. ჯერ წმინდად მოუგო რუს ძიუდოის დენისი არცევს, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში იპონით აჯობა ისრაელის წარმომადგენელს საკიმუკის. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წევრის მიხელ ჯაფარიძის აზრით, აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის მძიმე დღის შემდეგ ეს იყო პოზიტიური ემოციური საღამო, რომელიც გულშემატკივრებს შავდათუაშვილმა აჩუქა.
ეს არის ენიკა უწერელი ემოცია, ყველაზე დიდი საჩუქარი, რაც დღევანდელ დღეს შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ ადამიანს ჩვენთვის. ეს გაკეთა გორელმა ლაშა შავდათუაშვილმა.
ფანკლუბ მოგვერდის წარმომადგენელს კატო ქოთოლაშვილს სჯეროდა, რომ შავდათუაშვილი რიო-დე-ჟანეიროდან უმედლოდ არ წამოვიდოდა.
ოლიმპიური ჩემპიონი რო გახდა, მაშინ ფოტო გადავიღეთ და
ამ ამოგებით ჩავდათუაშვილმა გაიმეორა კიდევ ერთი გორელი ფალავნის, შოთა ჩოჩიშვილის მიღწევა, რომელმაც 1972 წელს მიუნხენში მოიგო ოლიმპიური ოქრო, ხოლო 1976 წელს მონრეალში ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. თუმცა ჩოჩიშვილმა ეს საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობიდან გააკეთა. ლაშა შავდათუაშვილის პაპამ, ბიჭიკო მეზრიშვილმა ის დრო გაიხსენა, როცა შვილიშვილი გორის ძიუდოს სკოლაში მიიყვანა. მისი თქმით, ლაშა ოქრო ვერა, მაგრამ ბრინჯაოს მედალი მაინც აიღო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გზაზე რუსეთის წარმომადგენლის დამარცხება და იმ ჟესტის გაკეთება იყო, რაც მთელმა საქართველომ ნახა.
არ ვაგვისტო, არ ვაგვისტო და რა კარგა გააკეთა რა, როგორაც ჩვენა რუსეთი, ჩვენი ვერცვას ერთიანი საქართველოს ყოფოი და ბედნიერი საქართველოს ყოფოი და ჩელს ქართველობა როცა აი ამ გამარჯვებას ესა მთელი ქართველები გამარჯვება.
სპორტის სპეციალისტების აზრით, რიო-დე-ჟანეიროდან საქართველოში კიდევ არაერთი ოლიმპიური მედალი წამოვა.
გოგავცეორმა გიამბო თუ როგორ აღნიშნეს გორში საქართველოს წლევანდელი პირველი ოლიმპიური მედალი, შეგახსენებთ, რომ ბრინჯაოს მედლის მფლობელის ძიუდოისტ ლაშა შავდათუაშვილის ოჯახი ამჟამად სწორედ გორში ცხოვრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტიქის შედეგად ხიდის დანგრევის გამო ორად გაყოფილი აღმოჩნდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელი როხი. ივლისში დანგრეული ხიდის აღსადგენად საქართველოს მთავრობამ თანხა ივლისშივე გამოყო, თუმცა სამუშაო ამ დრომდე ვერ დაიწყო, რადგან გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის სურვილი არცერთ კომპანიას არ გამოუთქვამს. როხელები ხელახალი ტენდერის შედეგის მოლოდინში არიან, მანამდე კი სოფლის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასასვლელად მდინარის ფეხით გადალახვა უწევთ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის მოსახლეობა ივლისში მოსული უხვი ნალექის შედეგად მდინარის მიერ აღებული ხიდის აღდგენას ითხოვს. სოფლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მდინარე სოფელს ორად ყოფს და ხიდის არქონის გამო მდინარეზე ფეხით გადასვლა უწევთ. როხელები მუნიციპალურ ცენტრამდე დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგებასაც ითხოვენ.
ეხლა ჩვენი თხოვნა არის ეს ხიდი ანერ ორი თვეი ასია ჩალეხული.
ძალიან რთულად ვართ, რომ ესე იგი ვერ გავდივართ და ვერ მოძრაობ ხიდი თუ არ გვექნა, ისე ჩვენ მოწყვეტილი ვართ ყველა. მეზობელთან ვერ გავდივართ, რომ ამ მე დაგჭირდეს, ვერ მოგუშველება ვინმე და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. არ მახსოვს ეს მდინარე ჯერ ასეთი რომ ყოფილიყო, იყო დადიდებული მდინარე, მაგრამ ასეთი არ ყოფილა ჯერ. ძალიან დაგვიზარალა ხიდი და
ძალიან გვინდა ჩვენ ბავშვებისთვის აგერ ფეხით დადია 3 კილომეტრ ნახევარი, ცოდვებიც არის, ჩვენც კი ცოდვები ვართ და გაგკეთდეს გზაც და ხიდიც.
ცივილიზაციას ვართ მოწყვეტილები, აღარც ფეხსაცმელი გვი არ გააღარც არაფერი გვარი, აღარც ხიდი გვაქვს, აღარც გადასასვლელი გვაქვს, აღარაფერი აღარ გვაქვს. სამასტო გზა გვჭირდება, გზა გვჭირდება.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფელ როხის მაჟორიტარი დეპუტატის თორნიკე გაჭიჩილაძის ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად დანგრეული ხიდის აღსადგენად თანხა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოიყო და გამგეობამ ტენდერი ივლისში გამოაცხადა, თუმცა მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო და ჩაიშალა. 8 აგვისტოს ტენდერი განმეორებით გამოცხადდა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენის შემთხვევაში გაირკვევა, როდის მოხდება ხიდის აღდგენა.
სტიქის თანხებს მთავრობა გვიმტკიცებს მთავრობის განკარგულებით გვეძლევა. ჩატარდა 18 ივლისს მთავრობის სხდომა, რომლითაც ჩვენ მოგვეცა მუნიციპალიტეტს სხვადასხვა ობიექტების დაფინანსებაზე თანხა. გამოცხადებული იყო ტენდერი აღნიშნული ხიდის აღდგენასთან დაკავშირებით, მაგრამ ტენდერი არ შედგა, არც ერთი კომპანია არ შემოვიდა აღსადგენად. ეხლა გამოცხადებულია ხელახალი ტენდერი, შესაბამისად ველოდების ტენდერის შედეგებს რო აღდგეს ხიდი.
რაც შეეხება გზის მოწესრიგებას, მას აგვისტოს ბოლოსთვის ვარაუდობს გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ როხში ნინული კაპანაძე. მისი ინფორმაციით გზა მოიხრეშება და სანიაღვრე არ ხიმოეწყობა.
აგვისტოში მოხდება 20 კილომეტრის დახრეშვა, დაგრეიდერება და შესაბამისად სანიაღვრე არ ხებს. ეს ხდება ახლა ერთჯერადად მაინც, რომ ერთი წლით მაინც გადლოს, მაგრამ გვაქვს აღებული მიზნად, რომ ასფალტირებული გზებიც გაკეთდეს.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში 60-მდე ოჯახი ცხოვრობს. როხელების თქმით, აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პრობლემები სასწავლო წლის დაწყებამდე მოგვარდეს, რათა სოფელში მცხოვრებმა ბავშვებმა სკოლაში სიარული შეუფერხებლად შეძლონ.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა არ დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიხალ სააკაშვილის წინასაარჩევნო კამპანიაში სავარაუდოდ ჩართვის თაობაზე, რაც შეეხება აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას, მან საარჩელის არსებით თათ განხილვაზე უარი თქვა იმ მოტივით, რომ უფლებამოსილი არ არის მსგავს საკითხზე იმ მსჯელოს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო შესწავლა პრემიერ-მინისტრის და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ ახლა დაქორწინებულებისთვის საჩუქრების გადაცემაში შესაძლო დანაშაულის ნიშნების თაობაზე. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ კიდღე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქორწინო საჩუქრის გადაცემა ტრადიცია, რაშიც დანაშაულებრივ ქმედებას ვერ ხედავს. ნინო ბურჯანიძე დემოკრატიული მოძრაობის მთავარმა საბჭომ პარლამენტში დაარეგისტრირა კონსტიტუციური კანონის პროექტი, რომელიც საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის მინიჭებას შეეხება. დღეს ეკონომიკური პროგრამის და ჯანდაცვის და სოციალური ნაწილის პრეზენტაცია გამართა მოძრაობამ სახელმწიფო ხალხისთვის. დღეს საღამოს ქართული ოცნება წარადგენს ამბროლაურში და ონში დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატებს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world, as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subotra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subotra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them, especially for psychotherapy. Yeah. We just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care. But the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland, even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between 2 rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old.
At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18 and 19-year-old leaders, but people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new study says a widely used insecticide is damaging wild bee populations. Wild bees are important because they pollinate crops and wild plants. Environmentalists in the United States and Europe say chemicals called neonicotinoids are causing a drop in the number of bees. These insecticides are among the most commonly used worldwide. Farmers often use seeds treated with the insecticides. The chemicals target insects that eat crops, and they do not spread beyond the field. But they do get into pollen and nectar, which is where the bees come into contact with them. Mai Ruloff is a researcher at Lund University in Sweden. She led the neonicotinoids study. She and other researchers studied bees in fields. Half of the fields were grown from seeds treated with neonicotinoids. The other half was grown with seeds that were not treated. She spoke about the results of the study in a video released by the journal Nature, which published it.
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated sites compared to the control sites.
She says there were about half as many wild bees per square meter in treated fields as in untreated ones. Dennis Van Engelsdorp is an entomologist, a scientist who studies insects. He works at the University of Maryland. He was not involved with the research on neonicotinoids, but he says banning the chemicals may not be the answer. He says they are not as bad as other insecticides. He spoke to VOA on Skype.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products that may either be just as bad or worse.
He says farmers often use the chemicals too much, and that may be hurting bees. Mr. Van Engelsdorp thinks farmers might not need to stop using neonicotinoids completely. He says the chemicals should be used more sensibly, or, in other words, only when necessary. The same chemicals are thought to be linked to a problem with European honeybees, the bees kept by farmers to pollinate crops. The problem is called colony collapse disorder. The worker bees from a beehive or colony suddenly disappear. Farmers do not see the dead bees around the hive. A United States Department of Agriculture report included information about the effects of neonicotinoids. It said the chemicals make the bees more likely to become sick. The bees cannot fight the viruses that commonly affect them. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.